Raidījums krustpunktā.
Aids Tamsons saka jums labdien! Pasaulē joprojām uzmanības fokusā ir ASV prezidenta Donalda Trumpa jaunā politika, arī ārpolitika turpmāk savienotajām valstīm būšot cita. Demonstrēja arī pirmie balsojumi ANO, kur ASV sabluķējās ar Krieviju un Ķīnu. Tikmēr Latvijā tie interesantākie notikumi risinās mūsu pašu valdībā, meklējot jaunos ministrus atlaisto vietā. Trīs ministrijas ir palikuši bez vadības, bet nu, tā saucamais valdības restarts raisa jautājums, vai šī koalīcija vispār spējas turpināt darbu. Ciešāk pie sarunu durvīm mīņājas apvienotais saraksts, kurš šobrīd ir opozīcijā. Mēs nākamajā stundā, kā jau piekdienās ierasts, pārnāsim nedēļas spilgtākās aktualitātes. Bet nu šajā pusstundā brīvajā mikrofonā jūsu klausītāju secinājumus mēs uzklausīsim divatā kopā ar kolēģi no Latvijas televīzijas, bet viņš ir arī raidieraksta drošinātājs, viens no veidotājiem divas reiznieks.
Sveiks, Aidi! Sveiks,
klausītāji! Ar mums. Tev arī Trumps ir lielākā aktualitāte, vai tomēr kaut kas cits?
Ja runājam raidījumu un raidieraksta drošinātājs kontekstā, tad, protams, ka Trumps katru nedēļu ir mūsu galvās, mūsu sarunās un apspriešanās, jā.
Bet ārpus drošinātāja?
Ne, no ārpus drošinātāja, nu, tu nevar noliekt to, ka ASV ir spēcīgākā ekonomiski, militāra un tā tālāk, un viņi ir arī viens no Latvijas drošības garantiem visu laiku līdz šim bijuši. Līdz ar to, protams, ka tas, kāda ir ASV politika, nenoliedzami, gribi tu vai negribi, tā ir svarīga lieta.
Un kā tu uztver Trumpa aktivitātes?
Trumpa aktivitātes es uztveru tā, ka nevajag pārāk sacepties par jebkuru viņu paziņu.
Neiestājas depresija?
Zini, es sapratu, ka es savus asaras par Trumpu esmu izraudājis viņa pirmajā prezidentūras.
Paspēja,
jo paskatāmies kaut vai vakardien šis te viņa paziņojums, ka vai es esmu Zelenski nosauc par diktatoru, nevar būt, ka es tā esmu teicis. To viņš pateica burtiski pirms nedēļas. Tā
kā to saprast?
Es domāju, trolēšana. Tīrākā trolēšana. Tad, kad žurnālisti raksta, Trumps tur neatceras vai vēl kaut ko, ja paskatās to oriģinālo video fragmentu, tad nu, viņš pasmīķņā. Nu kā, es teicu, nē, nu kā, man Zelenskis tūlīt rītdien būs klāt pie manis. Kā, nu kāds? Kā,
bet ļauži šī trolēšana uztrauc?
Pavalkās, tāpēc, ka pavalkās.
Pamatot?
Nu, viens puses, jā. Jo te tomēr runā nevis tavs sēts kaimiņš, bet ASV prezidents.
Nu labi, redzēsim, ko ļaudis mums sacīs. Klausītāji, rakstiet, zvaniet, brīvais mikrofons, tad šobrīd viss jūsu ziņā. Halo!
Labdien!
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 Es piezvanīju uz radio, ja?
Jā.
Halo!
Lū!
Labdien!
Labdien!
Halo!
Jā, labdien. Radio?
Jā, lūdzu.
Halo!
Jā, ir problēma. Vajag izcinājumu.
Nu, zvaniet, telefonu numuru mums tie paši kā parasti, kreizes 67222888, otrs numurs 67225599, izmantojiet iespēju arī rakstiski sūtīt savas ziņas vai ne caur WhatsAppu, tad ir 25660440, nu, mājaslapa arī ir otra opcija, kuras redzu, ko jūs rakstāt. Halo!
Labdien!
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 To es pašvaldību vēlēšanas. Bet par pašvaldību iedzīvotāju konsultatīvajām padomēm pēdējā laikā maz kas ir dzirdams. Vēl nav īsti apzināts, cik liela loma var būt pašvaldību iedzīvotāju konsultatīvajām padomēm. Bet loma var būt ļoti liela.
A kura pašvaldībā kur jūs dzīvojat, kungs? Kurā pašvaldībā? Va? Kurā pašvaldībā jūs dzīvojat?
Tukuma novada.
Un jums ir vispār tāda padome?
Nu, es jau... Vispār ir kaut kur, jā, ir.
A, bet jūs ko viņi dara zināt?
Es esmu vienreiz bijis, bet aha. Es esmu, mani grūti tikt tur.
Mm-hmm. Bet nu kaut kā viņi atskaitās jums par to, kā viņi jūs pārstāv, vai ne?
Nu, man par to, man ir, var sakot, man interneta nav. Un es jau gribēju nobeigumā kaut ko pateikt.
Nu, tā. Sakiet.
Jā, ko tur darīt tamās padomēs? Lai nebūtu kā, tā kā pļāpātava, ja? Tad jānodrošina tajā telpā, kurā notiek sanākšana, lai būtu arī tāfele. Uz tāfeles uzraksta vajadzības un problēmas, lai jāraksta tāpēc, lai visi varētu redzēt, salīdzināt un izvērtēt.
Nu, ja jau, gan jau padomu zinās, kā to labāk darīt. Kādu tu pašvaldību pārstāvi?
Ķekava.
Tev ir padome?
Padome.
Konsultatīvā iedzīvotāja. Tu vispār zini par tādu?
Es zinu, ka mums ir ļoti spēcīgas apkaimi biedrības. Un ir speciāli budžeta līdzekļi atvēlēti šiem te dažādiem iedzīvotāju biedrību projektiem. Mm-hmm. Un katru gadu tiek apsiprināts.
Ķekavā.
Ķekavas novadījā.
Jā, jā, jā. Bet par tādu konsultatīvo padomu?
Noteikti, ka ir, jā.
Tē, nu, es domāju, tādā ziņā klausītājiem taisnība no vienas puses ir, no otras puses mēs tas gan maz zinām.
Nē, nu kā, man liekas, tas jau ir, zini, kā no pašiem iedzīvotājiem ļoti ir atkarīgs. Ja tu esi aktīvs, ja tu gribi iet darboties, tad tu vari kļūt slavens viss valsts mērogā, kā mēs zinām, pēc daudz un dažādiem piemēriem. Ja tu domā, ka, ai, nu, es tur vienreiz ievēlēju, cerams, ka vismaz aizgāju uz vēlēšanām un ievēlēju kaut ko, un tad neko, nu, tad neko, nu.
Mēs esam dažādi, daži aktīvāki, daži mazāki. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es gribēju citēt krievu filozofu publicistu juristu Aleksandru Jiļinu, kas dzimis 1883. gadā un miris 1954. gadā Šveicē. Un es latviski norlasīšu.
Latviski gan.
Krievija ir pati nekaunīgākā līdz vemšanai riebīgā valsts visā tās pastāvēšanas laikā. Selekcijas rezultātā tur izveidoja briesmīgus amorālus izdzimteņus, kuriem pašsaprotama sapratne par labo un ļauno ir apgriezt pretējā veselam saprātam. Visa savā pastāvēšanas vēsturē šī nācija kuļājās savos sūdos un tā ietekmē tajos vēlas noslīcināt arī visu pasauli.
Nu, es jūtu, ka tas citā turpinājums varētu būt tikpat sulīgs.
Šajā brīdī es gribēju pateikt drošinātājā šonedēļ. Mums katru nedēļu ir drošinātājā, teiksim tā, trīs sadaļas. Viena ir, kur mēs pārunājam konkrētās aktuālās tēmas, otra ir, kur mēs mēģinām kādu jautājumu paskaidrot nedaudz plašāk, un trešā ir lielā intervija. Un lielajās intervijās mēs parasti mēģinām atrast tādus rakursus uz notikumiem Ukrainā, kas, nu, neparādās ikdienas ziņās. Un šajā nedēļā mums ir, man šķiet, ļoti interesanta saruna, kas sasaucas ar zvanītāju teikto. Stāsts ir par propagandu izmantojot kartes. Jeb, kā saka, mapaganda. Un mēs runājam ar vienu analītiķu Ukrainā, un viņi ļoti labi izstāstīja, kā šobrīd Krievija izmanto šo propagandas veidu, un, bet tas sniedzas vēsturē līdz pat tur Pēteru pirmā laikiem. Tā kā tas, ko šobrīd Krievija izvērš agresiju, ir, nu, skaidrs, ka nekas jauns, un tie viņu paņēmieni arī nav nekādi jaunie.
Ik manam bērnam sveiciens vārda dienā Justam Thompsonam raksta Žaudnierkungs.
Oh, es pievienojos.
Alīs prasa, kāds ir algoritms par Trumpu runājot. Viss esot atkarīgs no tā, kurš ar Trumpu runājas pēdējais. To arī no viņa dzirdēsit.
Tie, kur ir skatījušies, piemēram, Trumpa priekšvēlēšanu šos te mītiņus lielos pilnā garumā, tie jums pateiks, ka Trumps dara tādu lietu, ka viņš met ārā dažādus bieži vien savstarpēji konfliktējošus izteikumus. Ņemot vērā, ka šis ir sociālo mediju laikmets, tev atliek izgriež šos te izteikumus pašus par sevi, palaist tīklos, un tālāk jau viņi dzīvo savu dzīvi. Un, kā zināms, cilvēkam ir tendence savas pārliecības paustos, proti, piemēram, Trumpa izteikums, kas atbilst viņa pārliecībai, ņemt vērā, atcerēties un izplatīt tālāk. Līdz ar to tas arī ir viens no algoritmiem.
Mm. Jā, ņem vērā to. Halo!
Labdien!
Labdien!
Jums par patvērtnēm bija raidījums.
Jā, kolēģi.
Nu, nopietni neizklausījās. Valstī pašai tomēr vajadzētu katrā novadā izbūvēt īstu patvērtni. Un tur arī izvietot strateģiskās pārtikas rezerves.
Nu, te, jā, tur tie varianti, kādā veidā tās patvērtnes šobrīd tika apzināts, tiešām ir ļoti dažādi, bet ko tu domā, ir tas tāds aktuāls šobrīd?
Protams, ka ir aktuāls, bet galvenais, ka nav jau tālu jāmeklē piemēru. Somija ir izcils piemērs tieši patvērtņu jautājumos. Jā. Tur ir izbūvētas tās patvērtnes vairāk cilvēkiem nekā Somijā vispār cilvēki dzīvo, bet nu, tas, protams, ir absurdi, ka tagad jau viss ir ceturtais lielā kara gads. Nu, es, piemēram, tajā pašā jau pieminētajā Ķekavas novadā esmu sācis pamanīt pie ēkām plāksnītes ar uzrakstu patvērtne. Mm-hmm. Tā kā es jau beidzot sāku redzēt, bet mēs sarunas par patvērtnēm arī drošinātājām, man liekas, bija jau pirms kādiem diviem gadiem un skatījāmies to situāciju. Nu, traki ir ņemot vērā, kur mēs esam un kādā situācijā dzīvojam.
Mm. Ar ko tad īsti nodarbojas visādi pasaules un vietējā politikas pētniecības institūti, ka neviens nevarēja noprognozēt Trumpa faktoru? Nu, kaut vai Stratkom vai tam līdzīgi.
Kādā ziņā nevarēja prognozēt?
Man liekas, ka viss jau prognozēja, ne?
Zini, cilvēkiem ir tendence vēlamo iedomāties, nu, ka tas arī viņam piepildīsies, bet es nezinu, par ko tieši runa. Par to, ka viņš tiks ievēlēts. Jā, tur tas nebija skaidrs, bet galīgi nebija izslēdzams. Par to, ka viņš būs tāds savos izteikumos, kāds viņš ir, tas tā kā arī bija skaidrs. Un te ir jāņem vēl viens faktors vērā, ka tā komanda, kas viņam ap viņu ir šajā, prezidentūras termiņā. Ir pavisam cita komanda nekā tā bija pirmajā prezidentūras termiņā, kad tomēr bija karjeras diplomāti un tādi, kas ir bijuši šajās te iepriekšējās nosacīti pēdiņās normālajās administrācijās. Tagad jau ir viņi lojālisti un šobrīd tā situācija ir tāda, ka ja tu runās pret Trumpu, tu ātri vairs nebūs politika.
Nē, nē. Halo!
Halo!
Jā, lūdzu!
Es gribētu mazliet nepatēma, tu gribētu paslavēt raidījumu monopols vakaros 7, kas notiek. Mēs ļoti baidījāmies, kad nomainīsies Ulmanis būs citādi, bet tagad kā kazāks vad, vienkārši lieliski, inteliģenti un daudzzinoši. Liels paldies viņam.
Nu, paldies par labiem vārdiem.
Un tas ir jo īpaši, ka nepakautrējas piezvanīt un pateikt kaut ko labu arī.
Vai ne? Vai? Jā, jā.
Super.
Vēl kāds zvans. Halo!
Labdien.
Labdien.
Es ar tādu lielu sirdsāpi.
Jā.
Dzirdēju, ka nodibināti ir kaut kāda drošā māja. Un uz to es ar tādām šausmām klausos. Jo kur gan rodas tie bērni, ko bauzīs tā drošajā mājā?
Ko jūs sapratat? Kāds, drošā māja kādā ziņā? Tā tie bērni, kur izdarīšu
nu, kaut kādus pārkāpumus? Kur liks tos mazos bandītiņus?
Un ko tad jūs rosināt, ko vajadzētu darīt?
Es gribu rosināt, ka vispirms vajadzētu padomāt, kur viņu rodas. Ja bērns skolā netiek kaut kā līdzi citiem, viņu izolēt no tās vides, viņu prom kaut kur tie kaut kādiem, un ko jūt šis cilvēciņš, kas vēl nav pirmo slieksni savā dzīvē pārkāps?
Es sapratu jūsu bažas, bet drīkst es savukārt jums oponēšu šoreiz, tāpēc, ka tas jau nav tā, ka tiklīdz kaut kas tā uzreiz izņems ārā un liks mājā tieši otrādi. Ja mums vēl iepriekš tā ir kaut kā gājis, šobrīd jau tur ir ļoti daudz pakāps, līdz brīdiem, kamēr nu nav cita ceļa, kā mēģināt iejaukties. Ko tad citu darīt?
Tas jau arī ir veids, kā paglābt šos bērnus no šīm, no šīs degradējošās vidas.
Tieši tā, jā. Ielikt viņu citā vidē, kurā viņš tomēr var. Jo, diemžēl, mājas ir tādas arī dažiem bērniem, kuros nu, jūs negribētu iet iekšā. Tā tas ir. Valdības restarts klibo, raksta mums viens klausītājs, bet šogad taču ģenerāla prokuroru vajadzēs ievēlēt kāda vienošanās tad un cik ilgi tad tur viņi vienosies, to var tikai tagad minēt. Nu, sakot, nevarēja bankas, bet es neviņi ievēlēt.
Zini, kā, Aida, es iekšpolitiku atstāšu tavā ziņā. Man viena lieta tikai visā šajā raiz pārdomas. Jā. Kāpēc žurnālisti respektēti kvalitatīvi un profesionāli tik ļoti pavelks ar šo valdības PR-istu terminu restarts?
Kā tu dēvētu?
Nu, slikto ministru nepopulāro ministru nomainīšanu pret populārākiem, nu nezinu, bet nu, tas tā ir tāda vajagā iešana pavadā PR-istu. PR-istu. Man taši.
Liekam šo aiz auss. Halo! Runāsit?
Halo.
Jā, lūdzu.
Vai kā kaut kur tālu.
Tālu, labdien. Nē, jūs esat labi dzirdama.
Labdien.
Labdien.
Vien tikko kundzīte zvanīja un teica, ka kur rodoties tie mazie bandītāji. Bet ja mūsu valstī ne ministra kabineta līmenī, ne Saeimas līmenī, ne arī vispārējo cilvēciņu līmenī. Nedzird skanam vārdu Dievs, nekur neesmu dzirdējis. Un ja cilvēkiem nav Dievu bijāšana, tad lūdzu, kur rodās bandīti.
Dievs un obligātais
pretstats. Katram savs.
Un ja nav neviens, ne otrs, ne trešais, tad obligāti bandīts?
Protams, ka visvienkāršāk ir atrast kādu ārēju iemeslu vai ārēju iegansti vai ārēju attaisnojumu.
Nu jā, tā, nu labi, par bērniem te ir, bet tam jautājums ir Gustavam par elektronisko cigarešu indes tirgotājām. Ja jau visi tik legāli, likumīgi, nekaitīgi, kāpēc viņi visi izvairās par to runāt? Kā viņas aicina uz kādu interviju, tā viss atsakās un atbild tikai rakstiski. Nu, šo es nepiefiksēšu, kurš ko atbild un kādā veidā runā, bet nu, skaidrs, ka jebkura cigareta ir kaitīga. Nu, patīk vai nē, tad tas fakts.
Un tā nav vienīgā lieta, kas ir kaitīga mūsu dzīvē.
No labi, par cigaretēm nerunāsim. Es neesmu smēģētājs, tā kā man nav nekādas vajadzības.
Halo!
Jā, halo!
Labdienu!
Labdiena!
Labdien!
Uz piezvanīju uz rādio?
Jā, tā esat trāpījusi.
Ziniet, man ir tāds, nu, divi jautājumi.
No.
Pa televīziju bija raidījums rezervēts, kur tika intervēta Inga Springe. Pie Baltika slavena žurnālisti saņēma uz 3 zvaigžņu ordeni. Un viņai jautāja žurnālists, vai Dievs ir? Un viņa atbildēja, Dieva nav. Tas viss ir izdomājums, muļķības. Bet kādēļ mums ir himna, Dievs svētī Latviju?
Vai tā himna tikai ticīgajiem? Kā tu domā? Kāds jautājums tev jāatbild uz klausītājiem?
Jūs man te gribat ievilkt mīnu laukā, es jūtu cīdītais kungs un cīdītās vadītājiem. Nē, nu kā, katram, man liekas, ir tiesības savu viedokli, vai ne?
Savai ticībai.
Vai ticība.
Jo ticība vai Dievs ir vai nav, abas ir ticības kaut kādā mērā.
Tieši tā. Un man patīk Ricky Gervais teikties, ka ja es neticu Dievam, bet tu tici Dievam, tad es vienkārši neticu vēl vienkārši par vienu Dievu vairāk nekā tu. Jo tu tici vienam, bet neticu pāriem 2999, es neticu visiem 3000.
Viens klausītājs iebilst pret vārdu restart, tavs secinājumi jau saka, ka restarts ir tās pašas sistēmas atkārtot palaišana, nevis uzlabošana.
Nu, jā. Lai būtu.
Lai tā būtu, vai ne? Nu tā, mēģinām atkal uzklausīt kādu no zvanītājiem. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es par to valdības restartu.
Jā.
Nu, visu šos 30 neatkarības gadus mūsu valsts ir vesta par regresu līkni. Un šie paši cilvēci viņi vien tur mainās, kas to ir darījuši. Kā te viņi var restartēt? Kā te viņi var uztaisīt tādu izrāvienu?
Es varu pajautāt, kas būtu progress?
Piedod, es izslēdzu. Es domāju, ka tu jau gribi komentēt.
Es gribēju papasīt, kas ir progress. Es neapšaubu zvanītāji teikt to, ka ir regress, bet tad man jautājums uzreiz, kas būtu progress?
Nu, ja viss ir regress, tad palikt kopš 91. Gada tikai sliktāk un sliktāk un sliktāk.
Bet atkal, tas ir
sliktīvi. Nu, nav tā.
Nu nezinu, viens būs, protams, ka mēs tā pasauli, teikt, mēs kā civilizācija dzīvojam labākos laikos, kādi jebkad ir bijuši. Bet, ja tu paprasīsi individuāli cilvēkam, noteikti, ka tu atradīsi kādu, kurš pateiks, ka viss ir sliktāk nekā jebkad ir bijis.
Nekā 91. Gadā. Nezinu, grūti iedom. Man liekas, ka tad, kad vispār nekā nebija veikala, nebija iekšā naudas, nebija inflācijas vērīga.
Bet tu zini, ka ir cilvēki, kuri ilgojas pēc PSRS laikiem.
Tas gan tiesa, jā.
Vai ne?
Nu, starp PSRS un Latviju vēl pa vidu bija tas...
Viss kaut kas,
jā. Kas, vai ne? Tad labi, vēl kāds zvanītājs. Halo!
Es te gribētu pievērst, ir tāds vārds runāšu špīga, var katrā kioskā nopikt. Jā. Tur ir Trump, gešihte, tur Trumps ir salīdzināts ar šiem diktatoriem, tur Hitler vēsturiski, tur ir Mussolini, Perons un citi pārējie, Grossefer, Führer. Jāsaka, Amerika nemaz tik demokrātiski nav, ja vienmēr tur atbalst dažādas tur diktators un tur uz vietas.
Hmm. interesants secinājums, ko tu saki.
Kā tur bija, pasaki man, kas ir tavi draugi, es pateikšu, kas esi tu. Ja mēs paskatāmies, cik netipiski Amerikas prezidentam draudzīgs Trumps ir pret līderiem, kuri ir atzīti diktatori, tad nu, tur var, protams, izdarīt secinājumus. Mm. Tāpat laikā nevar noliekt, ka ASV ir gana daudz darījusi, lai gāstu režīmus, kas beigās izrādījušies, nebūt ne dūjiņas, vai ne? Ja vietā ieliktie. Tas arī ir fakts. Nu, protams.
Tā
ir,
jā. Tā, mums pats ierosinātie temati te tiek arī aktīvi rakstiski apspriesti. Piemēram, Anna saka, kas šodien par pesteļotāju aktivizēšanos ir, taču 21. Gadsimts rimstieties sludināt savu vienīgo patiesību. Nu, tas par to dievu tematiku.
Es domāju, tas par mani.
Ne, par tevi, okay. Piemēram, te raksta mums, un ne tikai par tevi, Ēriks raksta, manuprāt, gan divas, gan aicis ir divi latviešu godavīri.
O, oh, paldies.
Mēs varam arī labas vārdas saņemt šeit, ne tikai rājienas vien. Tā, klausule, halo. Halo. Man liekas, ka es jūs dzirdu, vai jūs man arī? Man liekas, ka tur dzirdēt gan dzird, bet runāt nav gatavs vai baidās. Mēģinām citu klausuli. Halo!
Halo!
Jā, lazum.
Jūs man dzirdēt, jā?
Dzirdam, jā.
Ar vārdu sakot, es esmu samērā seniors gados, un man arī savu domu sēž par to Trumpa variantu.
Mhm.
Ko viņš dara un kā viņš brāļojās ar to Puķinu. Tas ir baigi interesanti. Jo ir tāda versija, vai tā ir taisnība, vai nav, es nevaru pateikt. Bet jums kā žurnālistiem to vajadzētu noskaidrot un celt gaismā tomēr. Tas ir tieši žurnālistu uzdevums. Jo saka, ka tas Trumps savā laikā bija Maskavā, nu viņš kā televīzijas darbinieks un kaut kas tur, jā. Tas visen jau sen, sen. Es nevaru pateikt gadu.
80. gadu, jā.
Jā, un kad bija darbojies tur bordeļos, orģijas rīkojas un tā tālāk uzvedies drausmīgi, Trumps.
Un ka viņš ir savaņģots, jā?
Jā, un kārtīgi ir viss fiksēts, nu, Puķina darbība kā čekistam un kā toreiz čekistam un arī tagad viņš ir čekists noteikti. Viņš visu to fiksēja. Un ja viņš to laistu gaisā Amerikā, tad Trumpam ir vakar.
Vai cikot, Trumps šantažē. Putins šantažē Trumpu, un šī ir tā versija, kas tur parādās, un tiek apspriest ap citu arī lielajos starptautiskajos medijos.
Jā, es tagad vienkārši mēģinu atrast. Tā ir burtiski šīs nedēļas ziņa jaunums šajā kontekstā, kas patiesībā tika runāts, par to tika runāts arī Trumpa pirmajā
prezidentūrē. Es par to lasīju pirmajā prezidentūras laikā jau.
Esot nofilmēts, tā teikt, viņš kompromitējuši un tam līdzīgi tā joprojām. Bet šīs nedēļas ziņa bija parādījās tādu, ka esot it kā atrast viņa VDK aģenta kartīte, un es vienkārši mēģināju atrast šobrīd telefonā, viņa to segvārds patika minēts.
Okay.
Bet, nu jā, nu, es, zin kā, pret šīm te šokējošajām ziņām es parasti mēģinu izturēties visai piesardzīgi, jo šokējošāk, jo piesardzīgāk. Tā kā pagaidīsim...
Tas gan taisnība. Otrakārt, žurnālisti īsti jau nu, nevar neko tur šobrīd atklāt, vai ne? Nu, izņemot, ja nu tev kāds ir tad, gatavs ar tevi runāt.
Kāds ir gatavs nopludināt informāciju, jā. Un tad, nu, vienmēr ir, nopludināšanas gadījumos savukārt vienmēr ir jāsaprot, kāpēc tas tiek nopludināts.
Un kā tu vari pierādīt, vai tas, ko tev stāsts, tas cilvēks ir patiesība, vai ne? Tā kā šis, nu, ir tas mirklis.
Ar to redz atšķirās profesionāli žurnālisti no jebkura cita cilvēka, kurš nav trenēts šajā lietā, jo profesionālam žurnālistam tev, piemēram, tev Aidi, tev ir kaut kāda atbildība. Tu nevari pa labi, pa kreisi stāstīt jebko, ko tu esi redzējis, jo tev ir jāatbild par saviem vārdiem un pārstāvot Latvijas rādio, vai ne?
Tā, tas ir tieši tā.
Labdien!
Labdien!
Man sekojuši jautājums par divām personībām. Attiecībā par Roslikovu. Ja viņš ir nodevis atveres saimā, nodevis zvērestu, vai viņam nenāk kaut kādas sankcijas drusku vairāk par pirstu pakratīšanu? Un otrkārt, viņš laikam arī milicis, kā var uzticēties milicijai, vai nē, šatvarojas policijas.
Un... Nu, viņš jau laikam vairs nekāds policists nav.
Sen jau.
Jā, attiecībā par zvērestu, nu, tur jau acīm redzot, to, ko var Saeima izdarīt deputātiem, to viņi tur arī dara, laikam. Ne, mēs tur nebūsim tie, kas varētu vēl kaut ko juridiski vairāk pasacīt. Laikam taču Trumps un Putins jau sen bija sarunājuši, kā iegūst derīgos izrakteņus Krievu okupētajās teritorijās Ukrainā. Drīz to uzzināsim, interesanti, kā tas notiks.
Nu kā? Pēc tam, kad aizgāja nopietnas sarunas par to, ka Ukraina un Krievija, Ukraina un ASV slēgs šo līgumu, kas nu, šodien būtu it kā jābūt gatavam, pēc tam arī Putins pateica, nu kā, mēs arī esam gatavi, mums ir vēl vairāk, tieši tā kā Trumpam pateikt, ja? Mums ir vēl vairāk izrakteņi. Tā kā, nu, tur arī šis ir jautājums, par kur vēl ir daudz gana neskaidru atbilžu, un te var redzēt, saskatīt ieguvumus abās pusēs, lai arī sākumā tā izklausās pēc izspiešanas. Ir sevišķi, ja pēc tam tev Trumps sēž vienā preses konferencē kopā ar Britu līderi, nu patās, kurš, ja Trumps saka, nu kā mums vajag atgūt Ukrainai dotos līdzekļus, tad turpat blakus sēžot, Britu premjers saka, ka nē, nu principā mūsu palīdzība ir dāvana Ukrainai, un mēs neko nesagaidām atpakaļ. Nu tās divas darādas pieejas.
Vai ne? Nu jā, šodien gan tikai memorands, laikam pats līgums jau vēl nemaz nebūs noslēgts. Tikai tad,
ei, nu tu ja, sazināji, tāpēc, ja?
Ko viņi tur darīs? Ja? No lādē, es tā domāju. Līgums tomēr juridiski dokuments. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es atvainojos, esmu mazliet uztraukusies, bet gribu pateikt, ja es būtu žurnālistes pusdienā rītā vakarā, Trumpa kungam jautātu, kāpēc jūs esat tik vājuši attiecībā pret Putinu. Nu, ko viņš atbildētu, ja viņš vispār gribētu atbildēt?
Nu, redziet, ja jūs būtu žurnālisti, jūs pie Trumpa klāt netiktu, vispār pie viņa tur vien daļa nevarēs tikt. Un man liekas, ka tie, kas tur tiek klāt, viņam visu laiku arī jautā katru dienu. Un...
Jā, pārsvaru ārzemi. Nu, ir arī vietējie, bet vietējiem tiešām jāatceras, ka, nu kā, tev ir baltā nama saucamais press pool, kur tev ir žurnālisti, kas ir lielie mediji, ir deliģējuši strādāt kā pilnu laiku darbu baltajā namā. Un tev ir jādomā ilgtermiņā. Nu, tu vari uzdot to vienu savu jautājumu, bet ja Trumpam nepatiks, tad viņš ir tāds prezidents, kurš tev var nākamajā dienā izslēgt no šīta pūla. Nu, tā kā tā. Ārzemju žurnālistiem, kur tiešām ļoti reti tur var būt tie klāt, tad viņiem šī ir tā vienīgā iespēja, kad uzdot šādus te jautājumus, ko varbūt vietējais nevarētu atļaut.
Vācabāta raksta par regresu kopš 90. Nepiekrīta, domāju, ka diezgan strauji sākām attīstīties un nebūtu 3A un tam līdzīgu alkatības. Mēs patiešām varbūt būtu jau vecās Eiropas ekonomiskajā līmenī. Nu, arī A mēs vēlējām, vai ne? Tā kā kaut kādā mērā jau viņi jau neuzradās.
Nē, tieši tā. Es burtiski vakar skatījos līkni, vidējās algas līkni Latvijā. Nu, pēc tās spriežot skaidrs, ka nav nekāds regress. Mm. Jā, nu, viens no.
Nu tā.
Vai varētu būt labāk? Pilnīgi noteikti.
Pilnīgi noteikti, jā. Vēl pēdējais zvans. Halo!
Halo!
Jā, lūdzu. Jā, lūdzu. Radio.
Jā. Kamēr komunisti būs valdībā un Saeimā, nekas nebūs. Brigmans sēž, kas uzgāza kapam uzgāza mēslo vezumu. Kas bija saudzs priekšnieks, un tur viņš sēž vēl šodien. Vai tiešām nacionālajā nekā nevar darīt, it nekā nevar darīt, lai tādas personas vairs tur nesēž naudu saņem. Mēs nabaga pensionāri, mēs nevaram maizi apsmērēt.
Arī Brigmans ir mūsu vēlēts, nu, tautas vēlēts.
Jā.
Tāpat Saeimā, vai ne? Tā paudžu nomaiņa ir vajadzīga, tavuprāt, vispār?
Ko nozīmē vajadzīga? Tā ir
viņa notiks, grib vai negrib.
To gadi jāreiz. Putins arī kādreiz nomirs. Tā. Jautājums, kas nāks viņu vietu.
Vai ne? Raidieraksta drošinātājs, viens no veidotājiem, kolēģis no Latvijas televīzijas, divas reiznieks. Paldies, Dīva, ka tu atnāci.
Aidi, liels paldies, ka uzaicinājies. Gluži tā, kā tavi klausītāji šodien bija ļoti satraucies, nu vai bišķi satraucies, bet patiesībā izrādījās ļoti jauki. Paldies par uzaicinājumu.